Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture. Sports, love, sex, and tie. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisan. Tunay na macho.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisan. So you can monetize your podcast too.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Makoy Pare, your showbiz bro, ang inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At siyempre po, kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa ating macho trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P or Techie Tito.
So, ginest na natin yung pinakamababangis at pinakamalakas dito sa ating sa bansa natin, Ingo. Nung nakaraan, ginest natin si Baron Geisler, ginest natin si Poo, ginest natin si Jaumapa. So, siyempre, kailangan mga leveling sa ganong kagwapuhan yung i-guest natin.
At pare, syempre, alam mo ba? Magko-confess ako.
Oh, bakit?
Itong guest natin ngayon. Ngayon lang ako nag-deodorant sa guesting natin.
Ngayon ka lang din nag-color eh. Ngayon ka lang din nag-color eh.
Bakit ka nakapolo? Kaya wala kita nakita nakapolo sa Zoom.
Nagsot ako ng alahas.
De, pero ito ha. Itong guest natin ngayon, isa siyang human rights advocate. Okay? Siya rin, nagsiserve din siya na sa flag. Familiar ba kayo sa flag?
Yung bandila?
Yung Free Legal Assistance Group. Founding dean din siya ng De La Salle University College of Law. Tapos nag-serve din siya ng special counsel sa Senate Blue Ribbon Committee. At alam niyo naman, putok na putok ngayon, election na. Ako, I believe the children our future. Wala nang iba kundi si Attorney Chel Jokno. Welcome natin dito sa Machong Chismisan. So, welcome po, Attorney Chel.
Welcome po,
hello,
Attorney.
Hello, Makoy Pare. Hello, Tito P. Hello, Ingo. At salamat sa inyong paanyaya na ako'y makihalubilo dito sa Macho Chismisan. Thank you for having me.
Alam nyo, Attorney Chel, papakilala lang namin yung Machong Chismisan. Ito pong Machong Chismisan po ang longest running comedy talk podcast sa buong Pilipinas. At syempre, bilang kami po yung longest running comedy talk podcast po sa buong Pilipinas, gusto namin makuha yung pinakamagaling na pwede namin makuha. So kinuha po namin syempre. Wala iba kundi kayo, Attorney Chel. And syempre, gusto po namin magpasalamat. Binigyan niyo po kami ng time dito sa Machong Chismisan. Pero dahil limited po yung time natin, simulan na natin kaagad yung chismisan natin, Attorney Chel. Una, Attorney Chel, anong gusto niyo itawag namin sa inyo? Na okay na itawag namin sa inyo? Attorney Chel ba? Chel? Or yung...
Chel lang, Chel.
Chel.
Parang Chel lang yan.
Chel.
Kaya lang, Attorney Chel. Tatanungin ko, ang layo-layo yata ng totoo niyong pangalan dun sa palayaw niyo. Kasi parang nabasa ko, ang totoong pangalan niyo, Jose Manuel Tadeo. saan lang galing yung Chell doon?
Bakit? Nagra-rhyme naman yan, Manuel at Chell. Actually, tinanong ko rin yan sa mama ko noon, bata ako eh. Sabi ko, ma, bakit ba Chell ang naging palayaw ko? Sabi niya naman sa akin, nung buntis daw siya, wala silang maisip na nickname para sa akin. Decided na sila doon sa formal name ko. Pero nickname talagang wala silang maisip. Eh, nung nanganak na siya, kailangan na, may nickname na. Naisip niya yung, gustong-gusto niya yung mga advertisement ng Zoom Zoom Super Shell. Yung gas.
Ay, alam ko yan, inabutan ko yan.
Kaya, na, yun ang pinili nila. Pero dahil lalaki ako, imbis na SH, ginawa nilang CH.
Ah, ayun. Okay.
Yun ang pinanggalingan ng nickname ko.
Pero, ito, alam natin na kayo, Attorney Chell, anak kayo nung ano, isa sa mga Batikan na human rights fighters and from martial law na si Sir Jose Jok, no? Isa rin ba siya sa naging inspirasyon nyo kaya napadpad kayo ngayon sa ginagawa nyo ngayon?
Oo, malaking role model sa akin ng dad ko, pati ang mom ko. Dahil nung ako'y, actually, anak ako ng martial law eh.
Nga,
11 years old ako nung dineklara martial law. 25 years old ako nung napasipa natin ng mga Marcos sa Malacanang. Kaya halos buong kabataan ko sa ilalim ng isang diktadurya. Sinasabi ko nga sa mga kabataan ngayon, hindi niya magugustuhan yung buhay ng kabataan nung panahon na martial law. Dahil bawal lahat. Bawal mag-student council, bawal mag-tipon-tipon, bawal mambatikos, bawal lahat. Pati long hair nun, bawal eh.
At Origin, hindi naman yan yung narinig ko sa University of TikTok. Ang sabi sa akin sa TikTok, dun sa napanood kong TikTok na may babaeng nagsasayaw-sayaw habang naglalabas ng mga facts about martial law. Ang sabi ni yung mga, ano yung term in golden years, di ba? Saka mayaman daw tayo nun dahil $1:100, Attorney Chell. Bakit nyo naman pinatigil yun? Kaya siguro naghirap yung bansa. Kasalanan ninyo, Attorney Chell.
Golden years para sa mga Marcos. Nako, marami silang kinita nung panahon na yun. Pero para sa mga ordinaryong Pilipino, hindi po golden years yan. In fact, meron isang magandang aral sila, JC Punongbayan. Ito mga young economists natin na naipakita nila na nung panahon ni Marcos ay halos nawala sa akin atin ang dalawang dekada ng economic development. At doon nga tayo nabansagan na sick man of Asia nung panahon ni Makoy eh. Kaya hindi pwedeng sabihin na golden years natin yon.
Linawin ko na Attorney Chell, hindi ako yung Makoy na yun. Ako yung mabait na Makoy. Hindi ako...
Attorney Chell, may follow-up ako
doon.
may follow-up ako doon. Kasi sabi rin kasi nung mga matatanda, na nung panahon na yon, as long as wala kayong ginagawang masama, hindi daw kayo ipapahuli. Eh, remembering nung mga panahon na yon, if I'm not mistaken, nung senador po ang inyong ama na si Senator Jose Jokno, pinadakip po siya nung martial law, kung di po ako nagkakamali. Ano pong nagawa niyang kasalanan? Ba't po siya pinadakip ng mga panahon na yun?
Dito, huhulaan ko. Siguro NPA si tatay ni Attorney Chell. Totoo ba yun, Attorney Chell? NPA siguro kasi yun lang naman mga lumalaban sa gobyerno, di ba?
UP graduate.
UP graduate yan. So, NPA yan.
Yung father ko ay isang senador ng ating republika. Isang kilalang abogado yan. Yung kanya naman tatay, yung lolo ko ay ano rin yan, senador din at naging justice ng ating Supreme Court. Yun naman tatay niya, bali great-grandfather ko ay isang general sa Revolutionary Army nung nilaban natin ng mga Kastila. Mm-hmm. Ngayon, kaya siguro masasabi na talagang nasa dugo namin yung pakikipaglaban para sa ating kalayaan at demokrasya. Mm-hmm. Ngayon, bakit naman siya ikinulong ng martial law? Wala naman siyang kasalanan. Wala naman kaso laban sa kanya. Walang warrant of arrest. Basta't nung dineklara ni Marcos ang batas militar, may dumating sa aming bahay, mga sundalong may dalang mahabang armas. Sabing ganun sa aking ama, "Sir, we are inviting you to the military camp." Sabi naman ng dad ko, "Is that an invitation I can refuse?" Sabi ni Colonel, "Sorry po, pero kailangan niyong sumama sa amin." Ganon ang pagkahuli sa kanya. Dalawang taon siya kinulong, walang kaso, walang warrant, walang dahilan. kasalanan. Kaya yung sinasabi ng iba na, oh, pag ikaw ay gumawa lang ng masama, kaya ka lang papahuli ni Marcos, hindi totoo yun. Yung dad ko, isa lang siya sa libo-libong ganun din ang ginawa nila.
Eh, attorney, dahil sa nangyari sa inyong ama, hindi nyo ba naisip na grabe, napakulong yung tatay ko na ano, walang konkretong dahilan.
Oh,
at ngayon tumatakbo ako. Oh, at ngayon tumatakbo akong senator. Bakit ko nga pala gagawin 'to? Parang bakit hindi na lang tahimik na lang yung buhay ko na
mag-business na lang ako, mag-TikTok na lang ako, o kaya mag-YouTube na lang ako. Bakit babalik ka pa diyan sa magulong mundo ng politika, Attorney Chel?
Alam niyo, parang baliktad nga ang naging trajectory ng buhay ng ama ko tsaka yung ako, yung sa akin eh.
Mm-hmm.
Kasi siya, nauna siya naging senador nung nakalaya na siya from yung pagkakulong niya kay Marcos. Talagang tinalikuran niya ang politika at puro human rights case na lang ang hinawakan niya.
Okay.
Talagang binigay niya ang buhay niya sa pagtutulong sa mga biktima ng pang-abuso. Ako naman, dahil sa naging experience nga niya, tsaka nung 13 years old ako, nung nakalaya siya, sabi ko na magiging lawyer ako eh.
Mm-hmm.
Kaya nung pa lang, sumasama na ako pag meron siya mga court hearing. Talagang desidido ako na itutuloy ko yung pakikipaglaban niya para sa mga karapatan natin.
Mm-hmm.
Kaya yung unang tatlong dekada na ako'y abogado, talagang puro human rights lang ang naging focus ng mga kaso ko. Kaya lang, itong mga nakaraang taon, talagang na-realize ko na sabi ko, kahit na ilang pang laban sa loob ng courtroom yan, wala pa rin mangyayari dito sa atin. Hindi pa rin makakakuha ng hustisya ang mga nasa, yung mga ordinaryong mamamayan pagdating sa mga kaso natin sa mga korte. At sabi ko, kung talagang seryoso ako na ipaglaban ng hustisya dito sa atin, ay hindi na pwede sa arena ng courtroom. Kailangan sa arena na ng politika yan. Dahil kailangan natin ayusin na mismo yung sistema. Yung sistema ang may problema. Eh. Hindi yung mga weso, hindi yung mga court lang.
Attorney, yung pagiging human rights na lawyer ba, kailangan ba may superman mentality dyan na talagang gusto nyong ano, makatulong sa mga nangangailangan?
Wala, hindi naman. Marami nga akong kakilala mga lumalaban din para sa human rights. Parang ako rin yan. Mga ordinaryo lang naman kami tao. Pero may paninindigan. Yan siguro yung sabihin natin na quality ng human rights lawyer.
Eh, bakit po si Roque, ano nangyari po sa kanya?
Ano pala? Yung Attorney Chel, before ba, kilala mo na ba si ano, Attorney Harry Roque? Nakakasama mo na ba siya before?
I know of him, pero I will not put him in the same category as the human rights lawyers I know and I respect.
So you know of him,
pala,
but would you happen to know what happened to him?
Mabuti pa siguro itanong nyo sa kanya.
Okay. magaling sa magot si Attorney Chel. Tito P, ano yung tatanong mong susunod?
Yun pala, Attorney Chel. Kasi, di ba, given na nabanggit niyo po na ang lolo niyo po ay dating senador, tapos ang inyong ama po na si former Senator Jose Jocno.
Galang ni Tito P, no?
Nag-research ako.
Sige.
Nag-top siya sa CPA board exams, nag-top siya sa bar exams.
Mahina!
Tapos, siya yung nagtaguyod ng flag, di ba? Yung Free Legal Assistance Group. So, given na yung mga factors na yun, sinabihan po ba niya kayo na mag-politics ka, anak, kasi walang pera dyan sa physics, math, at saka biology?
Wala. Kahit na yung pagpasok ko sa law, wala naman siyang ano sa akin. Hindi niya ako kinausap o pinilit pa. Hindi. Talagang desisyon ko yon.
In fact,
naalala ko na minsan, nagkikwento siya na sa lahat ng mga anak niya, ako lang yon talagang interesadong sumama sa kanya sa court at manood ng mga hearing. Yung ibang mga kapatid ko, sinasama din niya sa court, pero napapansin niya, nabobored sila. Parang wala silang interest. Ako naman, talagang never ako na-bored. Kasi Yung mga abogadong humaharap noon, yung mga kumakalaban kay Marcos noon, ang gagaling na mga abogadong yun.
Ah,
ibang klase yung mga yun. Some of the best trial lawyers ng ating bansa yan.
Pero Attorney Chel, ilang kayo magkakapatid?
Naku, 10 kami.
Wow!
Hindi kasi dati, totoo yan. Kasi di ba dati, uso naman talaga dati, Attorney Chel, na ang labanan ng pamilya dati, padamihan ng anak, di ba? Totoo yun, di ba?
Siguro nga. Wala naman, hindi pa uso birth control nun eh.
So pang-8 kayo?
Yes.
Wow. Eh di, never ka nakatikim, Attorney Chel, ng bagong damit.
Ano, yung may bagong damit galing sa kapatid ko.
Ayun nga, so puro hand-me-down yung mga nakukuha mo. Pero sabihin mo naman sa akin, Attorney Chel, na yung nakuha mo eh galing sa kuya mo at hindi naman galing sa ate mo.
Ay, siguro naman.
Ay, okay.
Ay, Attorney Chel, pahabol ko lang. Since nagpo-provide po kayo ng free legal service, tanong ko lang, meron bang kayong kaibigan na lumapit sa inyo para magpanotaryo at saka magpagawa ng affidavit of loss?
Meron din naman. Actually, dati nagnonotaryo nga ako eh. Kaya lang masyado kasing matrabaho yung notary. Marami pang requirement. Kaya after a while, tinigil ko na rin yan.
Ah, so mas matrabaho pala ang ano? Madami palang trabaho ang notaryo. Ano yun? Kailangan dalat? Ah, yung paperwork kasi ipapasa nyo rin eventually pala yun.
So
mag-human rights lawyer na lang ako.
Attorney, nabalitaan ko, sa LaSalle daw kayo nag-aral, Attorney. Totoo ba yun?
Grade school at saka high school. Ang aking college ay UP.
Ah, pero nung nasa LaSalle kayo, parang mag-aral kayo sa LaSalle. Ibig sabihin nun, Attorney, mayaman kayo. Magkano'ng baon nyo nung high school kayo, Attorney? Siguro, malaki-laki baon nyo nun.
Hindi, ganito yon. Nung grade school ako, siyempre at that time, senador yung dad ko. So talaga naman, at saka magaling siyang abogado. So talaga naman may kaya yung pamilya namin noon. Nung hinuli siya, nung 1972, grade 5 ako noon. Halos tumigil kami mag-aral noon. Kasi medyo delikado ngang pumasok at saka siya lang, yung dad ko lang yung breadwinner ng pamilya eh.
Okay.
Kaya dati hatid sundo kami sa LaSalle. After that, nung nahuli siya, ano na ako, natuto ko mag-jeep, mag-bus. Ganun na lang yung pasok sa eskwelahan.
Ah.
And then, tinulungan din naman kami ng mga LaSalle brother dahil matagal na rin yung lahat ng mga brother ko, mga taga-LaSalle din yan eh.
Okay.
Kaya they found ways to help because they knew my parents could not afford nung nakakulong yung dad ko.
Attorney Chel, alam ko ma-de-date yung edad nyo dahil dito. Magkano inabutan yung pamasahe sa jeep, Attorney Chel?
Ah, murang-mura lang yun. Ah, 60 years old ako, so nung ako'y nag-jeep at nagbabus nun, ay hindi pa nga EDSA yun eh. Highway 54 pa nga ang tawag namin doon eh.
Oh.
Ang ginagawa ko, nagbabike ako hanggang doon sa may gate. Kinakandado ko yung bike ko doon sa gate, tas diretso sa bus stop. Ano na yun, may EDSA na yun eh. Baba ng Ortigas, lakad hanggang Green Hills, tas pauwi, ganun din.
Attorney Chel, isang mabilis na tanong. Galing to sa chat group natin. Given na public servant yung father nyo, bakit sa private kayo ipinasok? Hindi ba sila ganun kabilib dati sa public schools nung panahon na yon? Or talagang choice niya lang na ilagay kayo sa LaSalle na isang... Alam, tanggapin natin, ang LaSalle, maganda, mahal na school. Pero bakit hindi sa public school? Kasi di ba yung ibang ano, yun yung sinasabi na kung believe kayo sa public schools, sa public school nyo ipag-aral yung anak nyo. Hindi ba na i-consider yun dati, Attorney Chel?
Hindi ko alam sa dad ko, although LaSalle din kasi siya.
Ah, baka more on school pride siguro.
Oh, loyalty.
Pero ang sarap siguro nun, Attorney Chel, na pag dumating ng panahon na yung mga public schools natin lumilevel na sa mga private schools, no? Sana dumating yung panahon na yun, Attorney Chel.
Oo. In fact, yun ang, di ba, sa ibang bansa, ganun na nga ngayon yan eh.
Kung sakali ba, pabor ka, sorry, isang habol na lang, Tito P. Kung sakali ba, Attorney Chel, pabor ba kayo na gawing ganun, na pag public official ka, na parang required na yung mga estudyante or mga anak mo sa public school mag-aaral para siguro
may immersion
or tumaas yung estado ng mga public school? Kasi kung ako, politiko ko. Siyempre, kung mag-aaral doon yung anak ko, papagandahin ko yung mga school na yun. Anong opinion niyo sa ganun, Attorney Chel?
Okay yun. Pero on, sa kabilang banda naman, yung mga talagang nahihirapan, dapat bigyan din ng pagkakataon. Kaya kung kaya naman ipasok sa private school, mabubukas yung mga pwesto na yun para sa mga talagang nangailangan, di ba? Kaya it cuts both ways. Eh.
So siguro talagang it's a matter of choice. Go T2P, sorry.
Ayun, pahabol ko lang. Since napasok na natin na nung nag-college kayo sa public school, which is UP, naranasan nyo ba nung nag-aaral kayo sa UP, tinawag kayong ano, NPA or ano, aktivista?
Kasi usong-usong ngayon yun.
Yung usong ngayon eh.
Pagtaga, UP ka, NPA ka, pula ka.
Reklamador.
Rally ka ng rally.
Mamundo ka, ganun.
Uso na ba dati yun, Attorney Chel?
Nung panahon ko, meron na rin ganun. Pero ako mismo, nakatikim ako niyan nung abogado na ako.
Ah.
Nung mga hawak ko, mga kaso ng mga aktivista, kaso ng mga mangingisda, mga estudyante, mga guro. Ayun, typical naman yan. Alam mo yung mga red tagging na yan, panahon pa nila Claro M. Recto, nangyayari na yan nung 1950s.
Uso na pala dati yun.
Tagal pala yan.
Pa. Kala ko pa uso lang nila mo kayo, Attorney Chel.
Meron, may maganda ng kaso yan eh. Nung ang presidente natin si L.P. Joquirino, ang kanyang Secretary of Justice, si Oscar Castelo. Itong si Oscar Castelo, hindi ko alam kung bakit, pinag-iinitan niya yung opposition noon. Mm-hmm. Ang opposition noon, si Claro M. Recto, si Lorenzo Tanyada, yung lolo ni Erin, at si Speaker Rodriguez ng lower house. Itong si Castelo, araw-araw niyang binabansagan ng mga komunista yan, mga yan, mga pulahan yan.
Okay.
Umabot na sa punto na binantaan niya. Sabi niya, pag natapos ang session ng Kongreso, ipapahuli ko kayong lahat. So ang ginawa nila, Claro M. Recto, umakyat sila sa Supreme Court. Humingi sila ng injunction. At binigyan sila ng injunction ng Supreme Court na hindi pwede silang hulihin dahil wala naman ebidensya na talagang kasama sila sa mga komunista. Yun. Mm-hmm. Kaya matagal nang ginagawa
yan. Pala, Attorney Chel, pahabol rin pala, since nag-UP po kayo, tanong ko lang, napasali po ba kayo sa frat at saka napasali po ba kayo sa rumble sa frat sa UP?
Oo oh, nga, hindi pwedeng hindi ka mag-fraternity doon eh. At loka pa.
Barbarian ako, barbarian. Di ba yun ang tawag sa mga hindi frat member?
Apo, yes.
Ah, may ganun pala. Okay.
Ayoko talaga mag-frat. Inaanyayahan ako ng ibang mga frat na sumali. Pero talagang hindi ko type.
Okay.
Ang gusto ko, independent ako eh.
Speaking of ano naman sa mga inaanya niya ang sumali, Attorney Chel, medyo mainit tong topic na to ngayon, sana ano, kasi yung isa sa ano, yung opinion niyo, Attorney Chel, kay ano, dun sa dati niyo pong kasama na si Samira Gotok, nung lumipat po siya, nalungkot po ba kayo na nabawasan yung dati yung grupo dati na Ocho Derecho?
Well, alam mo yung Ocho Derecho, once in a lifetime na pagsasama yun. At nung natapos ang 2019, medyo alam ko na na hindi na ulit na magkakasama yung walo na yun. But here, it's really a period in our history where the opposition needed to field some candidates and we were the ones that were chosen. Ganun lang yun. Kasama naman sa politika talaga yan. Ako naman, sa akin, decision ni Samira yan. It's her, we all have our own political decisions to make and it's really up to her what she wants to do with her own career.
Pero ano pong opinion nyo ngayon dun sa, siguro po kahit papaano nagmo-monitor kayo ng social media, ano pong pakiramdam nyo ngayon na parang under fire ngayon si Samira dun sa mga nangyayari? Are you sad for her dahil sa nangyayari or did you see it coming when she transferred to a different party?
Well, talagang ikinalulungkot ko yon because syempre nung kampanya ng 2019, we got to know each other. Medyo naging friends kami. And Samira is a good person. Kaya medyo nalungkot ako. But, you know, it's the decisions you make. You have to accept the consequences of it.
Okay.
Hey, Attorney Chel, sorry. Edi, ngayong ano, palapit na yung campaign period, paano na yung mga kaso nyo sa yung
may ongoing ba?
May ongoing ba kayong hearing for sa mga human rights cases? Tsaka ano mangyayari doon? Hindi mo na ba kayo kukuha ng mga new case or paano ba kapag tumakbo?
Karamihan ng mga kaso ngayon nakapending sa Supreme Court. At meron naman ibang mga co-counsel ako na kung sa kasagsagan ng kampanya, sila nang hahawak niyan. I will still remain as a lawyer in that case, pero yung mga hearing o mga argument ay malamang hindi ko na makakayanan yon. Meron din akong ilan na kaso sa mga lower courts, pero ganun din siguro mangyayari dyan. I don't think I will have the time to really attend to all those cases during the heart of the campaign. Pero actually, yung practice ko ngayon, hindi na siya tulad ng dati. Dati kasi umaga't hapon ako nag-hearing nun eh. Ngayon medyo selective na yung mga kaso ko. Hindi na kasing dami ng dati.
So pwede natin masabi na selective hearing, may selective hearing na kayo ngayon.
Ay hindi ah. Nakaka-hear pa na ako.
Attorney Chael, ito yung isa sa laging mga nababasa ko sa internet eh. Yung human rights na yan. Bakit ba yung CHR na yan eh laging pinagtatanggol yung mga yung tawag sa kanila yung mga crooks? Ano ba Tagalog ng crooks? Medyo sa motion cell ako.
Mga criminal.
Puro criminal, puro salarin. Ba't pinagtatanggol nyo yan eh? Dapat, ano yung ginawa nyo, Attorney Chael, nung na-rape si ganito? Nung na-rape si ganyan, ba't pinagtatanggol nyo yung rapist? Bakit ganun, Attorney Chael? Ganun ba talaga ang human rights, Attorney Chael?
Okay, ganito ha. Explain ko yan. Yung pagdating sa Commission on Human Rights, gawa yan, ang creation yan ng ating saligang batas.
Okay.
At ang talagang mandato ng CHR ay bantayin ang ating pamahalaan sa kanilang pagtutupad sa mga international obligations ng Estado natin, ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay kahabahagi ng Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Human Rights, yung Convention on the Rights of Women, Children, Migrant Workers, at marami pang iba. Yun, mga legal na obligasyon yun. Kaya itinayo ang CHR para sila ang tagabantay na hindi natin iniiwasan o hindi natin nilalabag yung estado natin, yung pamahalaan, yung kanilang mga obligasyon sa international community. Dahil legal na yun, legal na obligasyon yun. Pagdating naman sa amin mga private na human rights defenders, yun din naman ang sinasabi nila eh, na puro daw mga kriminal ang dinedepensa namin. Naku, hindi totoo yun. Ako mismo, meron ako mga kliyenteng sundalo, may kliyente rin ako mga pulis. Dahil sila rin naman ay nagiging biktima ng pang-aabuso dun sa mga bossing nila at tama, kung sino-sino tama. Pang ibang mga malalaking tao dyan. Kaya hindi totoo yung sasabihin nila, oh, wala namang kayong ginagawa kundi depensahan yung mga kriminal at paano naman yung biktima ng rape, ganyan-ganyan. Eh humahawak din naman kami ng kasong ganyan ah. Kasi ang human rights violation naman, kahit sino ay pwede maging biktima niyan. Kaya sa akin, fake news. Talagang sadya nila yon para sirain lang nila yung kahalagahan ng human rights. Mm-hmm. And ito, madagdag ko lang. Simple lang naman ang ibig sabihin ng karapatang pantao eh. Buhay at saka dignidad.
Yun.
Isipin nyo ha, kung walang human rights sa mundo, kung hindi ko gusto ang mukha mo, pwede kong kukunin yung, pwede akong kumuha ng baril at patayin kita. Pangit ka eh. Kung walang human rights, pwede akong kumuha ng kadena, lalagay ko sa leeg mo, mula mo ngayon, aso ka na, hindi ka na tao. Yan ang ibig sabihin kung walang human rights. Kasi buhay at dignidad ang pinag-uusapan natin dyan eh.
Buti na explain nyo, Attorney, dahil kasi yan yung gustong-gusto kong marinig na explanation. Kasi nga ang daming tao talaga na parang hindi nila naiintindihan yung kahalagahan ng human rights. Pero Attorney, habol naman na ipasok nyo kanina with regard sa itsura. Isa kasi sa ibinabato lagi sa inyo na natutuwa naman ako at lagi na-embrace nyo at ginawa nyo pang tagline, Attorney Chael, is yung trademark na ngipin nyo, Attorney. Ngayon, Attorney, may nagpapatanong dito sa chatroom natin. Paano daw, Attorney? Dahil since naging trademark nyo na nga yung ngipin nyo, katulad nga ngayon, hashtag ngipin ng, may ngipin ng batas. di ba? Paano daw, attorney, kung may biglang mag-sponsor sa inyo ng dentist para...
Gaok!
Oo, oh, gaok ako, oh, ganun, no? Sino pa bang mga sikat na dentist? Tatanggapin nyo ba, attorney, or ini-embrace nyo na talaga yung ngipin nyo po?
Actually, nung yung huling kampanya natin, nung bandang matatapos na yung kampanya, ay may isang dental clinic na nag-alok. Pinost pa nga nila sa Facebook ata yun eh.
Okay.
Ayusin daw nila yung ipin ko.
Okay.
Pero wala, hindi ko naman na iniisip yun eh.
Uh-huh.
At sabi ko nga ngayon, pag tinatanong ako, bakit? Kailangan may kagat ang hustisya, di ba? Eh, dapat may ngipin ang batas.
Alright, alright.
Ngayon pala, kasi meron akong concept in psychology na tinatawag na BBE or yung Big Bird Energy. Na pag galimbawa, ikaw napaka...
Hindi ko matanggap na sinabi mo kaya attorney Chal yung Big Bird Energy.
Hindi kasi, pag secure ka sa sarili mo, ha, alam ba, may problema ka sa ngipin. Tapos kahit asar-asar rin ka, hindi ka naapektado.
Totoo.
Totoo ba na malaki yung bird nyo? Kaya ano, kaya wala hindi kayo matitinag kahit anong sabihin dun sa ngipin.
Naalala ko yung may sinabi nun si ano eh, si Pangulong Duterte na tungkol dyan. Eh, tempted na tempted kong sagutin pero sabi ko wag na lang.
I love that answer, Attorney Chel. Pero Attorney Chel, eto, ako kasi Attorney Chel yung medyo tagasundot dito ng mga ano eh, ng mga medyo hard questions. Nung last election, Attorney Chel, 8 kayo sa grupo nyo. 8 diretso nga eh. Eh, lagi nga kayo ngayon inaasar na 8 diretso sa ano,
Inidoro.
Ako binang ano, supporter ng 8 diretso dati, Attorney Chel. Hindi ko matanggap na miski isa, walang nakapasok dun sa ticket ng oposisyon. Ano ba talaga nangyari dun? Kayo ba, sa side nyo ba, natatanggap nyo talaga na talagang yun yung hinayag ng mamamayan na hindi namin gusto anything to do with the Liberal Party or that specific group? Or naniniwala ba kayo na may nangyari doon? Lalo na 8R glitch. Ano bang tingin nyo doon sa nangyari last election, Attorney Chel?
Alam mo, talagang dehadong-dehado kami noon. Kasi midterm election yan eh. Yung kahit minsan pupunta kami sa isang lalawigan eh, nawawala yung mga mayor, vice mayor. Hindi man lang kami sasalubungin dahil nga...
Kahit kagrupo nyo?
Oo. Oh, dahil takot sila na pag makita kami na kasama nila, masusumbong sa Malacanang. Uh-huh. Actually, meron nga ako mga tauhan na mismo sila nagsabi sa akin, alam niyo sir, nung bago kayo dumating, kausap namin si Mayor. Sabi niya, susuportahan kayo ni Mayor. Pero ang request niya, huwag kayong pumunta sa opisina niya. Sabi ko, bakit naman? Eh kasi, pag nakita kayo andon, isusumbong kayo sa Malacanang. Pag isinumbong kayo sa Malacanang, eh hindi na kayo pwedeng suportahan ni Mayor, sabing ganun. And that happened all over the country. Eh di ba, pag para manalo ka sa isang national election, kailangan may support ka sa ground.
Tama.
Kailangan
tama.
May network eh. Tama. Yun ang talagang walang-wala kami noon. Dahil takot, halos ang dami natatakot noon. Itong darating na halalan ay walang ganun kasi term ending na eh.
Ah, oo, tama.
Kaya iba-ibang landscape na yun eh.
Yeah. Oh, Tito P, yung tatanong mo para maipasok mo.
Ayun pala, mapunta naman tayo sa seryosong tanong. Kasi
di pa ba seryoso yung mga tanong ko?
Election,
baka mas mahirapan si Attorney Chel dyan.
Sa atin,
oh. Oh, sige.
Pandemic and all.
Yeah.
Kasi ako parang bilang sa private practice ko, medyo sinasala ko yung magiging ano ko, member ng team ko eh. So kung ako boboto ko, kung halimbawa, iboboto ko kayong senador, alam niyo po ba yung trabaho ng senador?
Yan, ang gusto kong masa.
Ano yung plano niyo? Meron ba kayong implementation plan, action plan?
Attorney Chel, yan, ipagtatayo mo ba kami ng basketball court?
Eh.
Hindi trabaho na senador ng
Pacquiao. Ay, di ba?
Pero kasi yung lights are expensive.
Yung basketball court kasi sa amin may nakalagay ginawa nung isang senador eh. Hindi pala ganun ang ginagawa ng senador.
Hindi rin trabaho ng senador na kumanta at sumayaw, ha?
Ay, wala, ay ba't may nanalo na gano'n, Atty. Jen?
Oh, wala man wala platform per nanalo.
Yung ano, taga Cavite. Sige, pero Atty. Chel, siguro naman well-versed kayo kung ano yung trabaho na isang senador. Tama naman siguro yun. I-assume namin yun dahil tatay nyo, senador. Naturuan ba kayo ng tatay nyo?
Well, ganito yun. Ako yung naging general counsel ng Senate Blue Ribbon Commission committee noong 2001 hanggang 2004. So tatlong taon akong araw-araw na pumapasok sa Senado, na napanood ko yung mga senador kung ano yung ginagawa nila. At basically, ang pinaka-main na trabaho ng isang senador, syempre ay gumawa ng batas.
Mm-hmm.
Kaya dapat maalam ka sa mga laws, maalam ka kung paano gumawa ng batas, magpa-amenda, at kung ano ba yung dapat ipapaloob doon. Ang mga batas kasi, kahit na lumipas na yung mga administrasyon na yan, nandyan yan. Means dekada yan o ilan taon yan bago yan nawawala sa mga libro.
Mm-hmm.
Kaya dapat may vision yung mga gagawa ng batas. Maayos, makatao, makatarungan. So yun yung una.
Mm-hmm.
Second ay ang Senado, ang isang pagkakaiba sa lower house, ay ano sila eh, kasama rin sila sa foreign affairs kasi 'di ba yung mga treaty dapat mararatify ng Senate. So, kailangan maalam din ang mga senador pagdating sa mga treaty, yung mga international law kung tawagin. At pangatlo, siyempre kung ikaw magsusulong ng batas, eh dapat marunong kang magdebate at depende
yan.
Yung mga sponsor mo na bill.
Mm.
'Yun ang kailangan ng mga mambabatas.
Atty. Jel, hindi ba kasama yung dapat kasama ka lagi ng presidente kung saan man siya magpunta tapos magti-take ka ng selfie? Hindi ba kasama dapat 'yun?
Wala sa skill set na senador. Ay, 'yun.
Wala eh. Eh bakit 'yun yung ginagawa lagi nung isang senador?
Eh Atty. Jel, question lang, dahil doon sa mga qualifications na sinabi nyo, so, i-assume ko na power ba kayo na merong mga, kasi kunyari sa aming trabaho, sa corporate job namin, meron kaming qualifications, kaya andito kami sa position namin ngayon. Mag-agree ba kayo na may mga public servant or mga tao na would sit on the public office eh mayroong mga ganyang klaseng qualification na dapat abogado ka para maging senator, dapat wala kang diploma pag naging presidente, mga ganon.
Nick, alam mo, malimit na tanong sa akin yan.
Mm-hmm.
At ganito yung sinasagot ko eh. Let's say, dagdagan natin ang qualification. Sabihin natin dapat may college degree.
Okay.
O sabihin natin dapat lawyer.
Mm-hmm.
Pero alam nyo, marami naman akong kakilalang may college degree o kahit lawyer pa. Hindi ko sila iboboto para sa mga matatas na posto dahil kilala ko sila eh. Alam kong...
Ay, kilala rin ako, Atty. Chel.
Pero on the other hand, meron naman akong kakilalang mga walang ganon, walang college degree, walang law degree. Pero iboboto ko sila dahil alam ko diretso sila, maayos, mahusay. Talagang ang puso nila ay para sa bayan. Kaya sa akin, it's not the qualifications eh. It's the, yung voter education talagang kailangan na matuto mga botante kung sino iboboto nila.
Mm.
So, walang hulmaan para sa isang matinong senator, kumbaga.
Mm. O wag lang yung nagsaswab test ka ng sarili mong ilong, wag siguro yun.
Yeah, pero pahabo lang. Pero hindi ba parang nasa tamang panahon na tayo para yung qualifications man lang ng mga tatakbo for senator is yung someone na merong experience similar dun or on track dun sa pagiging senator. Kasi pagpunta sa voters education, ang problema rin kasi natin is we have to narrow down yung candidates. Feeling ko kasi ang problema rin sa Pilipinas is yung bumoboto, parang masakit man sabihin na hindi well informed.
Hindi informed. Oh, hindi informed.
So, parang we have to take measures to help them yung salain natin kung ano yung pagpipilian nila.
Tama, tama.
Alam mo, may punto kayo dyan. Kaya lang, ito lang eh. Ano tayo? Demokrasya tayo. Yun. Ibig sabihin yan ay kung ikaw ay pwedeng bumoto, pwede ka rin kumandidato.
Uh-huh.
Diba? Yan yung isang basis ng democracy natin eh. Kaya kung dadagdagan natin ng requirement yung kakandidato, parang hindi siya magiging magiging patas ang playing field. Pagdating sa isang ordinary mamamayan na gustong maging ano rin, kumuha din ng pwesto sa atin, pamahalaan. So yun, pero agree din ako na we have to find ways to raise the understanding and awareness of the ordinary voter. Talagang kailangan yun.
Kasalanan na naman yan, Atty. Chel, na ni Cory. Eh. Kasi sobrang demokrasya yung ibinigay niya sa bansa natin. Dapat bawasan niyang demokrasya, di ba, Atty.? Yun yung
dapat
sinasabi.
Dapat martial law eh.
Oh, yun yung martial law. Dapat yun yung sinasabi sa TikTok eh, Atty. Pero, Atty., kayo, bilang isa kayo sa mga pinaka binugbog ng mga DDS, ano yung message nyo sa mga DDS naman na kasi kayo mangangampanya kayo eh. Paano nyo balak makuha yung mga boto ng mga DDS?
Shout out kay Jade.
Hindi, tika, may babati na si Jade mamaya. Pero yun, paano po ninyo balak makuha yung boto ng mga DDS?
Well, unang-una, ay alam nyo, I respect everyone's political views.
Opo.
At kung yun ang gusto nyong gawin sa buhay nyo, wala naman ako magagawa para palitan ko yung pananaw ninyo. Pero syempre, ang gusto ko lang masabi sa lahat ay pare-pareho lang naman ang dugo natin eh. Yung pinanggalingan naman natin lahat ay isa lang. At kung ganito na lang ang gagawin natin na magiging divisive tayo, ikaw ganito ka, dilawan ka,
opo,
ako DDS ka, wala talaga mapupuntahan yan. Lahat tayo aabot na lang sa kangkungan.
Yeah.
Kung ang gusto natin ay maayos natin yung buong bansa, ang kailangan natin ay inclusiveness, hindi exclusiveness. Yun nga, kaya ko gusto nga yung mga hashtag ng kabataan eh. Di ba nung kasagsagan nitong lockdown, ano yung hashtag nila? No student left behind. Wala silang sinabing walang DDS left behind. Wala silang sinabing dilawan left behind. Basta no student left behind.
Di ba may bago nga ngayon, Atty. Chel, yung ano, anak nang po siya?
Ayun. De, pero going back sa sinasabi ko, ganun dapat ang pananaw natin eh. Halimbawa, sa COVID, mamimili ba ang COVID kung ikaw ay DDS o dilawan? Eh wala naman pakiang COVID na yan kung sino ka ba. Eh lahat naman tayo maapektuhan yan. Anong gagawin natin? O sa ospital ha, ang pwede lang dito pumasok ay mga DDS. O pwede lang dito mga dilawan. Pwede ba yun?
Dapat may bowler ka ha. Dapat may bowler ka.
Kaya sa akin, tama na yan. Yung issue na lang ang pag-usapan natin. Issue ng pagkain, issue ng trabaho. Yan ang pag-usapan natin. Hindi kung DDS ka o dilawan ka.
Follow-up question na lang, Atty. Chel. Ano naman yung nag-message na kayo tungkol sa mga DDS? Ngayon, ano naman yung message nyo sa mga ex na DDS? Yung mga, kasi meron kaming isang avid listener dito, si Jay De Leon Tumampil. Nandyan po siya sa chat. Siya po yung host ng MJ's Bubble na podcast. Ex-DDS po siya. Nagising na po siya mula sa kanyang pagkakasadlak sa dilim.
Ano para siyang nagising sa masamang relasyon.
Oh. So ano pong masasabi nyo tungkol sa mga ex-DDS? Anong message nyo naman sa kanila?
Well, unang-una, Jade, hello. At,
yeah.
Special mention.
Okay. It takes a lot of courage for you to do that. And I really admire that kind of courage. Iba yung, syempre, yung meron kang pananaw, tapos meron kang nakita na hindi naman pala ganun dapat. Ano yun? Saludo tayo dyan.
Okay.
Yes.
Ingo, Tito P, pasadahan lang natin na mabilis yung Atty. Chel, hahabulin lang po natin na mabilis yung ibang questions sa chatroom kahit na mabilis ang sagot lang po. Ingo, kung may nakita ka na, ako nakita ko dito yung isang galing kay Jonel. Atty., kung halimbawa daw po na ano yung isang batas na i-implement ni Atty. Chel just in case manalo siya? Yan daw yung isang tanong dito ni Jonel.
Naku, marami akong gustong gawin. Unang-una, yung issue ng pandemic justice. Kasi ang dami natin nakitang injustisya dito sa ilalim ng pandemya. Halimbawa, yung mga frontliner natin na dapat nabigyan na ng benepisyo hanggang ngayon, di pa nila natatanggap. Yung paggamit ng pera ng bayan ng Department of Health na mukhang tila ay naging napunta sa overpriced mga supplies yung pera natin. Yung issue ng mga MSME natin, yung mga maliliit na negosyo na hirap na talagang nagsisira na pero walang makuha mga tulong galing sa pamahalaan. Yung issue ng ating unemployment, hindi lang sa ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na sa kabataan dahil ang youth unemployment natin dito sa ilalim ng pandemya, times 3 ng national average. Yun ang mga dapat matugunan ng ating pamahalaan. Yun ang mga dapat bigyan prioridad ng susunod na na administrasyon.
Okay. Ingo, may nakita pa ba dyan or D2P?
Oh, ito, meron ako. Oh, meron
sige. Nakita kay... sino mo? Ako muna.
Oh, ikaw
muna.
Galing kay Claudette, attorney. Hindi ba pwedeng magkaroon ng magpasa ng batas tungkol sa qualification ng mga tatakbo sa public office kahit man lang dapat walang police record.
Oh, kasi yung sabi lagi Attorney Chel, bakit kami hindi kami makipag-apply ng trabaho pag walang NBI clearance pero may mga nakakatakbo na may kaso. Isang medyo magandang example niyan yung sinasabi nga nila kahit na hindi ako pabor si Laila De Lima nasa nakakulong, si Romeo Halosos dati natatandaan ko nakakulong pero nakatakbo at alam ko nanalo pa. Ano bang tingin niyo, anong opinion niyo doon Attorney Chel?
I-distinguish natin kasi 'di ba sa ilalim ng ating saligang batas meron tayong right to be presumed innocent.
Okay.
Kaya hangga't umabot tayo sa na-convict ka na, kung nililitis pa lang ang kaso, eh presume innocent ka pa rin. Kaya para sa akin, yung mga kumakandidato na wala pa naman penal na desisyon, eh okay lang sa akin yon. Pero iba yung sitwasyon kung ikaw ay na-convict. Kasi kung ikaw ay na-convict, ibig sabihin ay malakas ang ebidensya. Kaya ka nga ipinapakulong eh. Kaya yung mga ganon, tingin ko lang ha, kahit naka-apela pa yung kaso nila, eh maybe we should not allow those kinds of people to run.
Pero Attorney Chel, kung yung na-convict, bawal tumakbo, pwede po bang paki-explain lang po? Dahil hindi ko po talaga alam ang sagot ha, walang mali siya po ito. Bakit po si bad boy Robin Padilla, di ba convicted po yun? Bakit po siya nakakatakbo ngayon sa Senado?
Ano
yun? Liber lover boy po ka ba? Dahil po ba liber lover boy siya?
kung na-serve niya, okay, dalawang punto yan. Kung na-serve niya yung kanyang sentensya, kumbaga ay parang tapos na yon, na clean slate na siya. Puwera na lang kung kasama sa sentensya niya yung tinatawag na perpetual disqualification from public office.
Okay.
Halimbawa, ikaw ay na-convict ng graft and corruption na naging final na yung judgment na yon. Kasama usually doon yung perpetual disqualification. Pero yung kaso kasi ni Padilla, parang illegal possession ata yun eh.
Opo, illegal possession of firearm po.
Oh, wala yatang kasamang perpetual disqualification yung kanyang yung nasentensya sa kanya.
Tingin ko iba. Ano ba yung kaso?
may. May pahabal lang na question from Chingay.
Oo.
Since napag-usapan na natin yung voters education, may naisip ba kayong plano how to educate yung majority ng mga voters sa Class D and E market?
Pwede ba parang tingin ko, parang lisensya lang?
Oh.
Well, tingin ko dapat sa basic education pa lang natin, yung mga early levels ng pagpapasok nila sa paralan ay kasama na dapat ang voter education doon. At yung kahalagahan ng boto nila kung bakit hindi pwedeng ibenta yung boto, kung bakit dapat gagamitin nila ng tama yung boto natin. So that when they reach older age, ay alam na nila yan, parang napaloob na nila yung kahalagahan nun.
Okay.
Pwede po ba nating i-include ang TikTok at saka YouTube? Kasi doon nila mas gustong makinig.
Okay.
Attorney Chel, meron bang conscious effort sa grupo nyo ngayon na maglagay na ng panibagong information to correct the misinformation being spread on social media right now. Kasi napapansin ko, nagkakaroon na ng konting content na nagko-correct ng mga propaganda na marirate yung history natin sa TikTok. Is that a conscious effort from your group or nagkakataon lang po na may mga tao na nagustong gumawa talaga ng ganong klaseng content?
Well, we have to find any way to speak the truth to power and to reveal what really happened. Okay. Kaya kung ano man yung pwedeng magamit ng social media platform, dapat talaga gamitin yun. Hindi ko, I cannot speak for the others, pero ako, I would take advantage of every opportunity to make everyone know what really happened, especially nung panahon ni Marcos.
Oh. And ito po, closing na po tayo, Attorney Chel, dahil yun nga, sobrang lungkot ko kasi kapos tayo sa oras, pero ihihirit ko na lang po yung mga ibang tanong namin na mabilisan lang, Attorney Chel. Ito po talaga, parte po ng show na ito. At sana po ay huwag nyo po kaming ipakulong pag naging senador na kayo, pag naging Blue Ribbon Committee po kayo. So, Attorney Chel, ito mga mabilis lang. Ano po yung stand nyo pagdating sa same-sex marriage? Are you pro or against it?
Oh, matagal ko na sinasabi yan. I'm very open to
so,
that.
So, ganun pa rin, pro pa rin.
Yes, and I think we should begin with recognizing and protecting civil unions. Ang unang step dyan, yung mga nakakasama na same gender, dapat may protection ng batas. Uh-huh. And then when we have enough support, we can push for the greater legislation.
Hmm. Yung paborito po ni Ingo na topic, yung divorce po. Gusto po kayo kasi ni Ingo yung divorce law eh. Di ba Ingo, parang gusto mo yung divorce law?
Mahal kasi
yung
annulment pare.
So ano po, pabor po ba kayo dyan o hindi?
Alam nyo, tayo na lang ata sa buong mundo o dadalawa na lang ata ang bansa sa buong mundo na hindi pa rin kinikilala ang divorce. Hmm. I think it's time that we are more open-minded about that. Either we really expand the annulment grounds para hindi nga magastos at hindi na ganun kahirap magpa-annul, or we just allow divorce. I really think that we should be more open-minded about it.
Ito, Attorney, medyo controversial po ito given that we are a Catholic country. What's your stand on abortion?
Well, unang-una, as a human rights lawyer, talagang ginagalang ko ang buhay ng bawat tao. And that's where I'm coming from. However, there are situations where a mother might have to choose between her own life and the life of her child. Yung mga ganon na sabihin ng doktor, kung hindi namin itutuloy itong abortion, ay ikaw na mismo ang mamamatay. Eh dapat may choice ang nanay dyan. Dapat may choice hindi lang ang nanay, pero yung mga magulang. The father also should be consulted.
So siguro it's just a matter of customizing it, Attorney Chel, tama po. Just to ensure that it doesn't get hindi naaabuso, tama po.
Yes, at saka ako hanggang doon lang siguro yung dapat natin tingnan. Anything more than that, I don't think our country is ready for. And ako mismo, because of my yung aking pinanggagalingan na human rights nga, ay talagang hindi ko mahirap na hirap ako matanggap yung ganun.
Attorney, go.
Last. So medyo dark to ah. Paano pag abortion due to rape?
Actually, isa rin yun na very interesting question. It's other countries have different perspectives on that. I think it should be open to debate and let the legislators as a body decide what should happen there. Kasi ako, it's very hard for me to speak dahil lalaki ako eh. I would rather hear the women because they are the ones who are directly affected by that kind of situation.
Attorney, alam niyo yung sinagot niyo yung huling tanong? I was already gonna vote for you. Pero when I heard your answer on that, naluluha talaga ako na sabi ko, bakit hindi kayo nasa Senado ngayon? So, maraming salamat po dun sa sagot na yun, Attorney. Last two questions, Attorney, before we close this topic. Before we close this guesting. Kanino po ba talaga ang West Philippine Sea?
Ay, naku, sa atin yan. At ang passport ng mga isda dyan ay Pilipino. Naku. Alam nyo ba na yung West Philippine Sea is the cradle of our fish in the whole country. That's where many of our fish are hatched. And it is from there that they migrate to other parts of the coastal areas in our seas. Kaya nung minsan, di ba noon, sabi ng isang mambabatas ba na, bakit? May passport ba yung mga yan?
Tito Soto!
Eh talaga naman meron. Tanungin nyo yung mga experts sa fisheries. Sasabihin nila sa inyo, cradle of birth yan, area na yan for our fish.
So, ang final answer ni Chel Jokno, atin ang Philippine Sea. Pero, ito na po. Again, Attorney Chel, hihingi na po ako ng sorry. At alam na ng mga listeners natin na paparating na itong tanong na to. Kasi po, dito po sa Machong Chismisan, Attorney Chel, sinisimulan po namin ng magagandang tanong. Kasi yung ibang shows po, gusto nila yung last question, maganda, di ba, Attorney Chel? Kami po, Attorney Chel, medyo pangit po yung pinakahuling tanong namin. So nasa sa inyo po kung sasagutin nyo hindi dahil natatakot po ako. Attorney Chel, una po humingi na po ako ng tawa dahil itatanong namin to. Pero Attorney Chel, ano po ang favorite? Kung kayo po ay uubligahin po Attorney Chel. Kunwari po tinutukan po kayo ng baril at kailangan nyo pong manood ng porn. Ano po ang porn search term nyo, Attorney Chel?
Ay, naku. Alam mo, ako isang black belt sa Aikido.
Ay, buti yeah. Tilapos mo yung sentence nyo. Buti tilapos mo yung sentence nyo.
Tinuruan ako noon kung anong gagawin pag ikaw ay tinutukan ng
Okay.
Kaya ang gagawin ko, aagawin ko yung baril at siya ang tututukan ko ng baril.
Good answer! Napakaganda po na sagot yung Attorney Chel. Na time po dyan. Sigurado po talaga na bumilib po talaga ako. Napakaganda po ng sagot yung Attorney Chel. At sinasabi nga po nang pumuputok po ang aming chat group ngayon na natakot po sila para sa akin. Pero Attorney Chel, maraming salamat po sa time na ibinigay niyo po sa Machong Chismisan. Masasabi ko lang po na kayo po ang pinaka the best na guest namin in our long history of doing podcast. Ingo, ilang taon na tayo we've been doing
years,
this for more than 8 years. We've guested a lot of big celebrities, big personalities, and ito po yung isa sa pinaka na-enjoy ko. At sana po sa susunod na ma-interview po namin kayo in the future, we'll be calling you Senator Chel Jokno. Maraming salamat po sa time, Senator Chel Jokno. And at tandaan niyo po dito po sa Machong Chismisan, naka-green man ako ngayon. Kami po ay children. Ano po bang kulay ang dinadala niyo ngayon, Attorney Chel, kung hindi niyo mamasamahin? Ano pong campaign color niyo?
Ano 'yun? Mint green.
So malapit. Pwede.
Hindi ko lang suot ngayon dahil nanggaling ako sa isang sa misa ni Chair Chito.
Such a sad news. So. Pero again, Attorney Chel, maraming salamat po. Anything that you want to say to our listeners before we close this interview?
Well, huwag niyong kakalimutan na dapat may kagat ang hustisya at dapat lalo na may ngipin ang batas. Yes. Salamat po.
Nga pala guys, you can follow us on our Twitter. Anong Twitter natin go? Ayun, Machong Chismisan go. Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Twitter. Machong Chismisan, walang A sa dulo sa Instagram. At Machong Chismisan, may A na sa dulo sa Facebook. At Machong Chismisan, may A din sa TikTok. Ingo, paano nga sila makakapagsuporta sa show natin?
Ayun, kung nag-enjoy kayo sa mga podcast or sa mga episode namin, pwede kayong mag-subscribe sa Patreon sa patreon.com/machongchismisan at tuloy pa rin ang online limos sa GCash at Paymaya sa 0917-827-4673 at sa PayPal kung nasa abroad naman kayo sa paypal.me/machongchismisan.
At ito pa, Tito P, Ingo, alam nyo naman tayo gusto nating sumuporta sa mga ibang podcast, di ba? Eh mayroon akong nakitang podcast na mukhang sisikat balang araw. So suportahan natin. Oh, may potential. So suportahan natin sila yung Cool Pals. At 'di ba may show yung Cool Pals? Ano nga yung kwentuhan mo tungkol sa Cool Pals, Tito P, kasi hindi sila masyado sikat eh.
Ah, yung magkakaroon sila ng comedy festival ngayong October.
Yan ba yung 4 days na no na comedy festival?
Tina-target na maging longest running comedy festival.
Tito P, ganito. Gusto ko suporta natin yung Cool Pals. Bumili ka ng ticket dyan sa show na yan. Tapos ipamigay natin dito sa Machong Chismisan para matulungan natin yung show na yan.
Mga 10 no?
So guys, ganun. Tama ba Tito P? 10? O sapat na ba yung 10? Mamigay tayo ng 10 para masuporta natin sila.
Oo, mamigay tayo 10.
O sige.
Pero pamigay lang natin sa mga Patreon.
Sa Patreon na lang. Ayun nandito. So Bibili kami ng 10 ticket doon sa kabilang show, yung Cool Pals, para suportahan sila. Tapos pamimigay namin dito sa Machong Chismisan. Okay ba yan? May naisip ka na bang ano? May naisip ka na ba, Tito P, na anong tawag doon? Kanina pa ako naghahang.
Palaro?
Oo, palaro. Kung paano natin pamimigay?
Pag sumali sa Patreon.
Ah, okay. So ang kailangan nyo lang.
Paparakol?
Oh, ang kailangan lang nilang gawin, sumali sa Patreon account natin. Magkano lang yung Patreon? 150 ba?
150. Tapos magkano yung ticket? 1-2.
O, tubo ka na kaagad, oh. So, sali na kayo sa Patreon account namin. At ano pa, yan ang ating tinatawag na machong bigayan dito sa Machong Chismisan. At ano pang ano natin? Okay na ba tayo?
Okay na yun.
Follow me on Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro. And Ingo, saan ka nila pwede follow?
Follow nyo sa Twitter, _ Ingo Mar, at sa Instagram, IngoMar83.
And Tito P, saan nila pwede follow?
Sa Tito _ P sa Instagram at sa Twitter at sa Facebook, facebook.com/IamTitoP.
At again, always gusto naming magpasalamat sa lahat ng ating Patreon subscribers, lahat ng nandito ngayon na nakikinig sa amin ng live, si Rex, si Tristan, si Penny with the new kidney, si Mark Jonels, siya ang isa sa aking pinakamamahal na si Richard na kasama ko magmula nung bata pa ako. So si Louis Lim na pinakamalaking katawan dito. Si Jade De Leon Tumampil na in his special. Jade, kinilig ka ba nung binati ka kanina ni Attorney Chel? Thank you, Jade. Maraming salamat. And si Claudette na isa sa ating mga listeners. At si Richmond at ang kanyang napakagandang partner. Ano nga pangalan ng partner mo, Richmond?
Si Mary.
Hi, Mary. And si Chingay. Si Mark Evans. Si Vincent in Spiritu. Si Eric. Si Len McKenzie na laking kankalu. Si Lou Mendoza. At si Dixie Parcoleta. Ay, Parcutela.
Kinabahan ako, baka mamamali ka makoy doon saan eh. Doon sa kasama ni Richmond.
Pero salamat sa suporta nila nung mga panahon na takot ako, pumutok yung chatroom natin. So pinagdasal nila ako. So yan nga pala guys, ang ating episode ng Machong Chismisan. Dahil lagi nyo tatandaan ang tunay na macho...
Cheese.
Have a great day, everyone.
Bleep.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.